Gepleýär az atlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 7-nji oktýabry, hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Gyrgyzstan giýjeki gaýanly protestlerden soň parlament saýlawlarynyň netijelerini ýatyrdy. Marada pullaryny awtlaşdyryp bilmeýän pagtaçy käherenleçler arzy şikaýata dowam edýär. Türkmenistanda ýylatyň pasport maglumatlary ýygnalýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Gyrgyzstanyň paýtagty Bişkekde protestçiler parlament saýlawlarynyň ýatyrylmagyny talap edip parlament we prezident edaralarynyň yerleşýän binalaryna girenden soň Gyrgyz prezidenti Sooronbay Jeenbekow 6-njy oktýabrda garşydaşlaryny jemgyýetçilik tolgunçuklaryny besetmäge çagyrdy. Jeenbekow öz web sahypasyna beren beýanatynda howpsuzlyk güýçlerini od açmazlygy tapşyranygyny aýtdy. Ol hökümet telewizionyň we howpsuzlyk binalaryna ýelen gaharly demonstrantlaryň hereketlerini käbir siýasy güýçleriň häkimýeti bi-kanun ele almak synançygy hökmünde häsiýetlendirdi. Jeenbekowyň beýanaty parlament binasynda ýanygyn döremeginden soň hemde Bişkekde saýlaw netijelerine gaharly adamlar bilen howpsuzlyk güýçleriniň arasyna dören zorlukly çakmuşyklaryň ýygyany öňkü prezident Almazbek Atambaýewiň türmeden azat edilmeginden soň berildi. Jeenbekowyň nire dediği belli däl, ýöne onuň metbugy sekretary Tolgana Istamaliýewa AKPresiň habaryna görä onuň Bişkekde degini aýtdy. Rusya, Fransiýa we Birleşen Ştatlary çaknaşygy mewjudmagyň sewit durnuklulugyny kabul ederliksiz howp awandyrýanyny aýdyp Dağlyk Garawagyň içinde we töwereginde od açyşlygy besetmek çağırışlaryny gaýtalady. Azudy ýylatyň howpsuzlygy barada artýan aladalaryň fonuny Azerbaýjan bilen Ermenistan güýçleriniň arasyndaky söwüş taraplaryň ikisiniň neýri şäherleri topa tutmak bilen dowam edýän wagty. 5-nji oktýabrda Russiýanyň daşary işleri ministri Sergey Lavrov, Fransiýanyň daşary işleri ministri Jean-Yves Le Drian hemde ABŞ-nyň döwlet sekretary Mike Pompeo ýaraşygy çağıryp birlikde beýanat berdi. 90-njy ýyllaryň başlarından bäri Dağlyk Garawagda parahatçylyk tagallalaryny öňbaşçylyk eden Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Minsk topary diýilýänine egindeş başlyklyk edýän ýurtlaryň daşary işleri ministri Lavrov, Le Drian we Pompeo zorlugyň ozal görülüp eşdilmedik derejede howpsuzlyk artmagyny iň agyr sözler bilen ýazgyrdylar. Ministrler asuda ýylatly merkezleri nişana alýanyny gaýdylýan soňky hüjümleriň Sevit durnukluluğuna kavul ederliksiz vehim salyanlığını notadılar. Şeyle de olar taraplardan yaraşığı kıssağlı hem de şerhsiz kavul etmek ve Minsk toporunun karamağını çözgü deyişini tehdiden başlamağı talap ettiler. Çakmışan taraplar Rusya'nın, Fransya'nın hem de ABŞ'nın prezidentlerinin birinci oktyabrda eden bir mengdeş çağırışlarına ähmiyet vermediler. 4-nji oktýabrda 14,000 Belaruslu ýurtdaky siýasy tutsaglara goldaw bildirip köçelere çykanyna ýurt boýunça 300-den gowrak adam saklandy. Bu uzak wagtdan beri häkimet başyny oturan Aleksandr Lukaşenkoga garşy tapgyr 8-nji hepde geçirilýän köpçülük protestidir. Opozisiýaçy habar kanaly Nexta paýtagtda geçirilen ýürüýişlere 100,000-den gowrak adamyň gatnaşandygyny aýtdy. Polisiýa protestçileri dargatmak üçin suw toplaryny ulandy. Protestçiler opozisiýanyň ak Kırmızı baydağını kalgıdıp deprek seslerinin aslını tutsağı kanalara tarap yürüdü. Hupsuluk güyüşleri Minsk'ın merkezine köçeleri bağladı. Şehir merkezine gidilmeğine pesgelçilik dörütmek için kəbir metro stansiyaları öz kapılarını yolukçulara yaptı. Brest, Hrodno, Gomelyalı beylek şehirlerde de protest aksiyaları geçirildi. İçeri İşler Ministerliği yurt boyunca 317 adamın saklananını aittı. Saklananların köpüsü 258 adam suud edilmek için vaatlayın tutsağılıkta kalyar. Yerli sinçilerin havar vermegine göre öňkü protestlerde bolşyýaly häkimetler protestçilerin guramaçylygynyň öňüne geçmek üçin mobil interneti öçürdi. Sanksiýalar bilen nişana alynan ýurtlaryň koronavirus pandemiýasyna gaýtawul bermegini ýeňletmek üçin 26 ýurt Birleşen Ştatlar hemde beýleki günwatar ýurtlary tarapyndan giýirdilen sanksiýalaryň ýatyrylmagyna çagyryş etdiler. Hytaý Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň Adam Hukuklary boýunça komitetiniň 5-nji oktýabrda geçiren ýygnagynda sanksiýalary ýatyrmak boýunça edilen çagyryşlara öňbaşçylyk etdi. Bu beýanaty goldaýan ýurtlaryň arasyna Birleşen Ştatlar, Ýewropa Birleşigi beýleki günwatar ýurtlary tarapyndan ençeme sanksiýalara sezewar edilen Eýran, Russiýa, Syria ýaly ýurtlar bar.